Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Volodymyr Zelenský dostal v Bratislave jednoznačný prísľub slovenskej podpory pri snahe Ukrajiny vstúpiť do NATO a Európskej únie. Správnemu súdu v Bratislave po mesiaci fungovania stále chýbajú sudcovia. Vo vedení Salesiánov na Slovensku bude poprvý raz nereholník. Infolumen dnes vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes pricestoval na Slovensko. Ide o jeho prvú návštevu Slovenska od začiatku vojny na Ukrajine. Od prezidentky Zuzany Čaputovej dostal jednoznačný prísľub slovenskej podpory pri snahe Ukrajiny vstúpiť do NATO a Európskej únie. Prezidentka povedala, že perspektíva Ukrajiny je v aliancii, keď sa skončí vojna a okolnosti to umožnia. Ukrajinu zároveň vníma ako perspektívneho člena únie.
Jeden zo záverov samitu B9, kde sa Slovenská republika s týmto plne stotožňuje, je, že Ukrajina má mať perspektívu v NATO. Shodli sa na tom napokon už naši predchodcovia, politickí lídri už v roku 2008 v Bukurešti, že Ukrajina patrí do NATO. A principiálne podporujeme ideu, že nie Rusko, alebo iná krajina má rozhodovať o členstve suverénneho štátu v nejakom spoločenstve, ale má to byť na rozhodnutí tohto suverénneho štátu a samozrejme na krajinách, ktoré to spoločenstvo tvoria, kedy je vhodný vstup Ukrajiny alebo inej krajiny do tejto aliancie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský očakáva od budúco týždňového samitu NATO vo Vilniuse konkrétne kroky voči Ukrajine s presnými termínmi ich realizácie. Chce nielen sľuby, ale aj bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, kým sa nestane členom aliancie. Na samite by rád videl predovšetkým jednotu, lebo v tom je podľa neho sila. Podľa Zuzany Čaputovej má Ukrajina plné právo od Slovenska požadovať pomoc. Poďakovala preto všetkým, ktorí pomáhajú utečencom. Čaputová tiež ohlásila spoluprácu oboch krajín pri výrobe munície či vývoji nového typu hufnice.
Našim krajinám sa podarilo uzatvoriť kontrakt na výrobu ďalších 16 slovenských hufnic Zuzana pre Ukrajinu. Prvé kusy by mali byť dodané už toto leto. Spoločne budeme našimi firmami vyvíjať aj nový typ hufnic. Budeme spolupracovať na spoločnej výrobe munície a zároveň naše podniky sa zapoja aj do odmiňovania územia Ukrajiny.
Volodymyr Zelenský sa v prezidentskom paláci stretol aj s premiérom Ľudovitom Ódorom. Ten povedal, že spolu hovorili o situácii s ofenzívou, o možnej hrozbe z Bieloruska, ale aj o nadchádzajúcom samite NATO, kde Ukrajina podľa neho očakáva jasnejšiu komunikáciu. Na Bratislavskom hrade ho neskôr prijal aj predseda parlamentu Boris Kolár s niekoľkými poslancami. Kolár povedal, že Ukrajina môže vstúpiť do NATO až potom, ako tam bude mier. Šéf NATO Jens Stoltenberg dnes vyhlásil, že lídri krajín NATO budúci týždeň na samite v Litve potvrdia, že Ukrajina sa v budúcnosti stane členom aliancie. Podľa neho je však predčasné hovoriť o konkrétnych časových obrysoch tohto záväzku. Volodymyr Zelenský prišiel na Slovensko zo susednej Českej republiky, kde sa stretol aj s premiérom Petrom Fialom. Ten potvrdil, že Praha daruje Ukrajine ďalšie útočné helikoptéry a 100 000 kusov munície pre zbrane veľkého kalibru. Bude sa tiež podieľať na výcviku ukrajinských pilotov na lietadla F-16. Aby mohol výcvik pilotov prebiehať aj priamo na Ukrajine, Česko jej poskytne letecké simulátory.
Spolupracujeme i s dalšími spojenci na dodávkách renovací armádní techniky. Do toho je velmi výrazně zapojen český obranný průmysl, ale spolupracujeme, jak jsem říkal, s dalšími zeměmi. Příkladem může být renovace tanku T-72 ve spolupráci s Nizozemskem.
Petr Fiala zároveň pripomenul, že Česká republika od začiatku vojny na Ukrajinu poslala 676 kusov ťažkej techniky a milióny kusov munície. Táto pomoc bude podľa jeho slov naďalej pokračovať. Praha sa intenzívne zapojí aj do povojnovej obnovy Ukrajiny.
Je obdivuhodné, jak statečne sa Ukrajina brání barbarskému útoku Ruska a som rád, že té statečné obraně, úspěšné obraně pomáhají i naše dodávky vojenské pomoci. Každý den od prvního dne války z Česka na Ukrajinu odjíždí zhruba 10 000 kusů munice a alespoň jeden tank, raketomet, bojové vozidlo pěchoty, houfnice nebo něco podobného. Každý den. A v této pomoci musíme dál pokračovat, musí to dělat nejenom Česká republika, musí to dělat celý demokratický svět.
Prezident Zelenský sa opätovne poďakoval Česku za podporu. Praha podľa neho reaguje pružne a včas. Konštatoval však, že bez zbraní ďalekého dosahu je ťažké nielen útočiť, ale sa aj brániť. Ešte dnes bude ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokovať v Istanbule aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Diskutovať budú o predĺžení Čiernomorskej obilnej dohody a o nadchádzajúcom samite NATO v litovskej metropole Vilnius. Podľa analytikov sa bude ukrajinský prezident snažiť presvedčiť svojho tureckého kolegu, aby odobril vstup Švédska do NATO. Ankara dlhodobo tento krok blokuje pre spor so Štokholmom, v ktorom ho obvinuje z ľahostajného prístupu ku kurdským militantom žijúcim vo Švédsku. Kreml vyhlásil, že bude pozorne sledovať tieto rokovania. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil stretnutie oboch prezidentov v Istanbule za dôležité. Správnemu súdu v Bratislave po mesiaci fungovania stále chýbajú sudcovia. Z pôvodne určeného počtu 44 je ich aktívnych len 19. Okrem toho chýba aj iný personál. Predsednička súdu Žanet Hajdinová hovorí, že sa snažia miesta obsadzovať prostredníctvom stále prebiehajúcich výberových konaní.
Za krajský súd v Bratislave, Trnave a Nitre sme celkovo prevzali 5766 nerozhodnutých spisov. A za prvý mesiac, jún 2023, už máme nových žalôb v počte 227. Aktuálny počet sudcov v aktívnej službe, alebo ktorí aktívne pracujú, na súde je 19, celkovo je preložených alebo pridelených 23 sudcov, avšak 4 kolegyne čerpajú rodičovskú alebo materskú dovolenku.
Podľa Žanet Hajdinovej je problém aj s obsadením ostatného personálu Bratislavského správneho súdu. Ide o vyšších súdnych úradníkov, asistentov, tajomníkov či IT zamestnancov.
Zo skúseností z výberových konaní s týmito zamestnancami vieme, že platové ohodnotenie je pre uchádzačov od tieto pracovné pozície nízke.
Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová ozrejmila, že obsadenie sudcovského miesta trvá vyše roka, preto rezort aktuálne nevie zabezpečiť potrebné pracovné sily. Predpokladá, že súd bude môcť naplno fungovať najskôr o 2 roky.
Lebo situácia z toho personálneho hľadiska je takáto. No a my budeme robiť všetko preto, aj z ministerstva spravodlivosti, aj z úlohy pani predsedničky súdu. A verím, že aj z pozície súdnej rady sa potvrdzuje, že robíme všetko preto, aby sme tieto veci urýchlili. To znamená obsadzovanie tých voľných miest, ale proste je to veľmi komplikovaná a náročná úloha.
Podobná situácia je podľa ministerky spravodlivosti aj na iných súdoch. Deklaruje však, že prioritou rezortu je stabilizácia pracovných síl. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zareagoval na hodnotiacu správu Európskej komisie a napísal, že nepodľahne žiadnemu tlaku či spochybňovaniu. Správa komisie odporúča Slovensku obmedziť právomoc generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia podriadených prokurátorov. Podľa predsedu Smeru Roberta Fica sa táto správa používa ako politický nástroj. Tvrdí, že nereflektuje skutočný stav a sú v nej viaceré pochybenia. Smer bude proti nej oficiálne protestovať otvoreným listom komisii.
Tam, kde treba pokarhať vládu, no tak sa urobí taká správa o právnom štáte, kde sa ponachádzajú veci, aby mali médiá a oponenti vlády dostatok priestoru na kritizovanie vlády. No a do tejto kategórie zapadá aj správa o právnom štáte na Slovensku za rok 2023. Ale nie je úlohou tejto správy karhať vládu, alebo karhať prezidentský úrad, alebo karhať špeciálnu prokuratúru, alebo špecializovaný trestný súd. Naopak. Úlohou tejto politickej správy, alebo ide o čisto politickú správu, je chrániť chrbát všetkým tým na Slovensku, ktorí sa zúčastňujú na hrubom zneužívaní trestného práva, na manipuláciách trestných konaní, na využívaní udavačov v boji proti slovenskej opozícii.
Člen predsedníctva mimo parlamentných demokratov Juraj Šeliga označil tvrdenia Roberta Fica za klamstvá. Trvá na tom, že je potrebné urýchlene presadiť reformu fungovania prokuratúry na Slovensku tak, aby generálny prokurátor Maroš Žilinka nestál nad súdmi. Aj Rada pre obnovu dôvery v spravodlivosť strany SAS plne podporuje prijatie odporúčaní, ktoré sú zahrnuté v správe Európskej komisie o právnom štáte na Slovensku. Expert SAS pre legislatívu Alois Baránik hovorí, že sa stotožňuje s odporúčaním v boji proti korupcii, ktorý súvisí s reformou prokuratúry, osobitne čo sa týka zmeny paragrafu 363 trestného poriadku. Súhlasí tiež s odporúčaním obmedziť právomoc generálneho prokurátora.
Krátko z domova.
Ministerstvo hospodárstva zverejnilo zistenia dvoch vnútorných auditov v súvislosti s účasťou Slovenska na svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji. Výsledky postúpilo na ďalšie konanie polícii, Najvyššiemu kontrolnému úradu a Úradu pre verejné obstarávanie. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa predložila ministerstvu zdravotníctva akčný plán plnenia úsporných opatrení. Týkajú sa viacerých oblastí, pričom väčšinou ide o kroky prevádzkového charakteru. Pri niektorých krokoch je podľa poisťovne potrebná súčinnosť rezortu zdravotníctva a legislatívne zmeny. Opatrenia, ktoré majú poisťovni ušetriť takmer 52 miliónov eur, jej nariadilo ministerstvo. Medveď hnedý zaútočil na 20-ročného muža na miestnej farme v obci Haj v okrese Turčianske Teplice. Dohrízol mu obe ruky. Jeho zranenia si vyžadovali ošetrenie v nemocnici. Na miesto obratom dorazil zásahový tím pre medveďa hnedého. Aktuálne po jedincovi pátrajú, po jeho nájdení ho usmrtia. Samosprávy sa môžu uchádzať o 31 miliónov eur z nových eurofondov na rekonštrukciu alebo výstavbu ciest a mostov. Výzva, ktorú vyhlásilo ministerstvo investícií, sa týka celého Slovenska, okrem Bratislavského kraja. Na modernizáciu či stavbu ciest 2. a 3. triedy je z výzvy vyčlenených 21 miliónov eur, na mosty 10 miliónov.
Cirkvi.
Do vedenia rehole Salesiánov Don Boska na Slovensku sa poprvý raz dostal veriaci laik, teda nie kňaz či rehoľný brat. Za oblasť misií bude zodpovedať dlhoročný spolupracovník Salesiánov, pôsobiaci aj v rámci tretieho sektora, či na misiách v zahraničí Ján Rešutík, informuje Ľudovít Malík.
V doterajšej histórii Salesiánov na Slovensku boli tzv. Delegátmi, teda zodpovednými za kľúčové oblasti riadenia rehole, výlučne Salesiáni. Od začiatku júla však na pozíciu delegáta pre misie nastúpil laik Ján Rešutík, hovorí provinciál Salesiánov Peter Tymko.
Ako vieme, vďaka synodálnemu procesu, ktorý aktuálne prebieha v cirkvi, sa intenzívnejšie hovorí o úlohe veriacich laikov. Pre nás Salesiánov je spolupráca s laikmi hlboko zakorenená v našej charizme. Všetky naše salesianske strediska na Slovensku fungujú aj vďaka dlhoročnej spolupráci rehoľníkov a laikov. A teda toto rozhodnutie je prirodzeným nadviazaním na doterajšiu prax a je aj jej prehlbením.
Oblasť misií, za ktorú bude v salesianskej reholi zodpovedný, mu nie je neznáma. Pracujem v nej už 15 rokov, hovorí Ján Rešutík a vysvetľuje, čo bude jeho úlohou.
Úlohou misijného delegáta je animovať salesianov, salesianskú rodinu a všetkých sympatizantov salesianských misií. Salesianské misie sú zamerané primárne na vzdelávanie mladých v chudobných krajinách.
Ján Rešutík pôsobil s prestávkami od roku 2007 v mimovládnej organizácii Savio, ktorá sa venuje pomoci deťom a mladým v rozvojových či vojnou poznačených krajinách. V súkromnej sfére pôsobil na manažérskych pozíciách. V roku 2021 strávil s celou rodinou 4 mesiace v Keni, kde ako expertný dobrovoľník pomáhal vzdelávať pracovníkov v centre Bosco Boys v Nairobi.
Verím, že tieto skúsenosti pomôžu, aby toto dielo mohlo byť kvalitnou prácou a mohlo sprostredkovať pomoc ľudí zo Slovenska mladým, ktorí to vo svete najviac potrebujú.
Aktuálne slovenskí Salesiáni pôsobia vo 8 krajinách. Rozbehnutých je 9 projektov, ktoré prinášajú pomoc tisíckam detí.
5000 eur rozdelí nadácia Fides et Ratio v grantovej schéme Kresťanské umenie vo verejnom priestore. Prostredníctvom grantu chce podporiť umelcov, aby uchytili kresťanské posolstvo so zámerom osloviť dnešného človeka. Žiadosť je potrebné poslať elektronicky najneskôr do 15. septembra. Podrobnosti o výzve zistil Peter Štancel.
Grantová výzva nadácie Fides et Ratio chce v rámci Roka kresťanskej kultúry podporiť kresťanských umelcov k vytvoreniu umeleckého diela, hovorí Juraj Šúst, člen správnej rady nadácie.
Cieľom grantovej výzvy Kresťanské umenie vo verejnom priestore je umelecky uchopiť evanjeliové posolstvo tak, aby oslovilo dnešného človeka, prípadne ho aj zdravo provokovalo, a tak vstúpiť do kritickej polemiky so sekulárnou kultúrou.
Podľa nadácie je nutné podporovať hodnotné umelecké diela, zvlášť tie kresťanské.
Chceme aj prostredníctvom podpory umenia prinášať evanjeliové hodnoty do kultúry a verejného života na Slovensku. Kultúra je širší pojem ako umenie, no práve krása v umení pohýňa človeka k dobru.
Podľa správcu nadácie Fides et Ratio Jozefa Filka by mali umelecké diela spĺňať niekoľko kritérií.
Vybraný aspekt kresťanskej viery, ktorý autor považuje za obzvlášť dôležité vyjadriť práve v dnešných časoch. Vybranú oblasť súčasnej kultúry, ktorá dnes najviac potrebuje svetlo evanjelia. Môže tiež odkryť bežne prehliadanú krásu stvorenia i kresťanskej viery. Alebo môže byť pre nás inšpiráciou neskrývať svoju vieru, ale zdravo ju prejavovať v rodine, v práci, medzi priateľmi či na verejnosti.
Vyhlasovatelia grantu budú pri zohľadňovaní žiadosti posudzovať návrh umeleckého diela vo verejnom priestore, predpokladané výsledky či prípadné doterajšie úspechy umelca. Záujemcovia sa môžu do grantovej výzvy zapojiť na webovej stránke nfr.sk v časti grant.
Prioritou pápežskej misie na Ukrajine je otázka deportovaných detí, potvrdil to kardinál Matteo Zuppi. Podľa neho deti musia mať možnosť vrátiť sa na Ukrajinu, takže ďalším krokom bude najprv nájsť deti a potom vymyslieť, ako ich dostať späť, počnúc tými najkrehkejšími. Bolonský arcibiskup to povedal po návšteve Kieva a Moskvy. Dúfať spoločne, tak znie moto apoštolskej cesty do Mongolska, na ktorú sa svätý otec František vyberie 31. augusta až 4. septembra. Vatikán teraz zverejnil okrem motta aj program a logo pápežovej cesty, informuje Ondrej Rosík.
Pápež v Ulanbátare predniesie celkovo 5 príhovorov vrátane homílie. Stretne sa so štátnymi predstaviteľmi a diplomatickým zborom, s kňazmi a rehoľníkmi a pri stretnutí s charitatívnymi pracovníkmi inauguruje Dom milosrdenstva. V nedeľu 3. septembra bude sláviť verejnú svätú omšu v miestnej aréne a chýbať nebude ani stretnutie ekumenického a medzináboženského charakteru. Slovo spoločne, ktoré okrem kresťanskej cnosti nádeje tvorí súčasť motta apoštolskej cesty, chce poukázať na dôležitosť bilaterálnej spolupráce medzi Svätou stolicou a Mongolskom. Organizátori podujatia vysvetlili, že prítomnosť Svätého otca predstavuje pre túto malú časť Božieho ľudu znamenie veľkej nádeje i povzbudenia. A na druhej strane cirkev, ktorá je v Mongolsku, prostredníctvom svojej malosti a marginálnosti môže ponúknuť znamenie nádeje pre univerzálnu cirkev. Logo apoštolskej cesty sa nesie v štátnych farbách Mongolska červenej a modrej, nechýba v ňom ani vatikánska žltá a biela farba. Uprostred geografického obrysu Mongolska sa vyníma kríža tradičné obydlie Mongolov, jurta, nazývaná aj ger.
Správy zo sveta.
Dvaja Palestínčania dnes zahynuli pri prestrelke s izraelskými vojakmi v meste Nablus na okupovanom západnom brehu Jordánu. Podľa izraelskej kontrarozviedky Shin Bet išlo o mužov zodpovedných za včerajšiu streľbu na policajné auto v blízkosti židovskej osady Har Bracha. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
Dvaja Palestínčania boli dnes zabití počas prestrelky v centre Nablusu, komerčnej metropoli predjordánska. Podľa palestínskeho ministra zdravotníctva išlo o mužov vo veku 32 a 34 rokov. Správa prišla niekoľko dní potom, ako Izrael oznámil, že ukončil masívnu vojenskú operáciu proti ozbrojencom v predjordánskom utečeneckom tábore Džanín. Izraelské sily tvrdia, že počas operácie, do ktorej sa zapojili stovky vojakov, zneškodnili niekoľko veliteľských centier, skladov a výrobní zbraní a úkrytov militantov. Zadržaných bolo 30 podozrivých a ďalších 300 osôb predviedli na výsluch. Počas dvoch dní dní izraelskej operácie v Džaníne prišlo o život najmenej 12 Palestínčanov, vyše 100 ďalších utrpelo zranenia a z domovov utieklo zhruba 3000 obyvateľov. Zahynul tiež jeden izraelský vojak. Izraelskú operáciu odsúdil aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Podľa neho išlo o najhoršie násilie v Predjordánsku za mnoho rokov s výrazným dosahom na civilistov. Znova vyzval Izrael, aby dodržiaval svoje záväzky na základe medzinárodného práva. Chápe oprávnené obavy Izraela o svoju bezpečnosť, eskalácia však nie je riešením. Takmer každodenné razie menšieho rozsahu Izrael uskutočňuje na západnom brehu už zhruba 16 mesiacov v reakcii na sériu palestínskych útokov z jari minulého roka. Na území Predjordánska bolo tento rok zabitých viac ako 150 Palestínčanov a pri palestínskych útokoch na Izraelčanov a židovských osadníkov zahynulo najmenej 27 ľudí.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská armáda ohlásila ďalší úspech v oblasti Ruskom ovládaného mesta Bachmut vo východoukrajinskej Doneckej oblasti. V Klivščivke, ležiacej južne od Bachmutu, sa nachádzajú strategicky významné vyvýšeniny. Ruské zdroje však dobitie tejto lokality Ukrajincami ešte nepotvrdili. Ukrajinská armáda okrem toho vyvíja tlak na ruské jednotky aj severne od Bachmutu. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu napreduje pri inšpekcii niektorých častí záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine, kde majú byť umiestnené výbušniny. Podľa agentúry AFP to povedal v Tokiu šéf agentúry Rafael Grossi. Dodal, že inšpektori dokončili prehliadky chladiacich nádrží a ďalších miest. Stále však nezískali prístup na strechu elektrárne, kde boli podľa ukrajinských predstaviteľov umiestnené výbušniny. Explózia v továrni na výbušniny v strednej časti Ruska si vyžiadala najmenej 6 obetí na životoch, pričom ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia, uviedli to ruské tlačové agentúry. Informácie o presnej príčine a okolnostiach explózie neboli bezprostredne známe. Nemecká vojenská kontrarozviedka upozornila na zvýšenú mieru špionážnych aktivít zo strany Ruska a Číny, ktorá sa zameriava na nemecké ozbrojené sily. Nemecko sa podľa nej dostalo pod ešte intenzívnejší dohľad ruských tajných služieb od začiatku ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine a následných dodávkach zbraní a vybavenia, ktoré Berlín poskytol Kyjevu. Odlesňovanie brazílskej Amazónie sa za prvý polrok vlády prezidenta Luisa Inácia Lulu da Silvu spomalilo o tretinu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Oznámila to vláda v Brazílii. Pokles o takmer 34% zaznamenali na základe satelitných záberov Národného ústavu vesmírneho výskumu. Ten uviedol, že od januára do júna tohto roka vyrúbali v krajine viac ako 2600 štvorcových kilometrov dažďového pralesa.
Sport Rádia Lumen.
Poľský tenista Hubert Hurkacz sa stal prvým 8-finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Semifinalista z roku 2021 si v treťom kole ako nasadená 17-ka poradil so 14-kou pavúka Talianom Lorencom Musetim 7-6, 6-4 a 6-4. Najvyššie nasadený Španiel Carlos Alcaraz postúpil do tretieho kola po víťazstve 6-4, 7-6, 6-3 nad Francúzom Alexandrom Millerom. Rus Daniil Medvedev v druhom kole v pozícii turnajovej trojky úspel proti Francúzovi Adrianovi Manarimu 6-3, 6-3, 7-6. Medzi elitnú 32 sa dostal aj šiesty nasadený Dán Holger Rune vďaka triumfu 6-3, 7-6, 6-4 nad Španielom Robertom Carbalesom Benom. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Šampiónka Australian Open v druhom kole v pozícii nasadenej dvojky zdolala Rusku Varvaru Gračovovú 2-6, 7-5, 6-2. Aj Češka Petra Kvitová a Američanka Madison Keysová postúpili do tretieho kola. Kvitová, dvojnásobná wimbledonská šampiónka, si v pozícii nasadenej deviatky poradila so Sobolenkovej krajankou Alexandrou Sasnovičovou hladko 6-2, 6-2. Kejsová ako nasadená 25-ka zvíťazila nad švajčiarskou kvalifikantkou Viktóriou Golubicovou 7-5, 6-3. Anna Karolína Šmídlová s Rebekou Petersonovou vypadli v prvom kole štvorhry vo Wimbledone. Slovensko-švédska dvojica prehrala s 15. nasadeným ukrajinsko-rumunským párom Marta Kostiuková, Gabriela Ruseová 5-7, 3-6. Belgický cyklista Jasper Philipsen vyhral dnešnú 7. etapu Tour de France. Pre lídra bodovacej súťaže to bolo tretie víťazstvo na podujatí. Druhý skončil Brit Mark Cavendish. Slovák Peter Sagan o víťazstvo nebojoval, finišoval na 17. mieste. Žltý dres si udržal Dán Jonas Vingegaard. Vedenie FK Železiarne Podbrezová ukončilo spoluprácu s Mousou Sangerem. 21-ročnému krídelníkovi z pobrežia Slonoviny vypršalo platné povolenie na pobyt a musel sa vrátiť do vlasti. Informoval o tom web účastníka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Slovenský hokejista Anže Kopitár sa dohodol z Los Angeles Kings na predĺžení kontraktu. 35-ročný útočník bude v tíme NHL pôsobiť až do leta 2026 a zarobí ďalších 14 miliónov dolárov za 2 roky. Slovenský basketbalista Marek Doležaj bude hrať v novej sezóne na Islande. S klubom Keflavík Karha podpísal kontrakt na 1 rok. Doležaj je súčasťou reprezentačného výberu Slovenska, ktorý sa pripravuje na tretiu fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025.
Počasie.
Podľa Petra Jurčoviča sa treba pripraviť na veľmi horúci víkend.
Bude pekne slnečno. Je síce pravda, že v chladnejšom vzduchu ešte noci asi nebudú veľmi teple. Dokonca predpokladám, že v horských dolinách sem tam môže klesnúť teplota možno až na 5 stupňov. To je dosť nepríjemné. Ale na juhu by to malo byť aspoň o 10 viac. A potom cez deň, v sobotu, pekne slnečno. Tak očakávam, že by to mohlo ísť na 30 až 32 stupňov. A oteplovanie bude pokračovať aj v ďalších dňoch, takže aj v nedeľu pekne slnečno.
Dnes večer je v našom programe zaradená relácia UV Hovor. Mária Čigášová v štúdiu privíta košického pomocného biskupa Mareka Forgáča. Hovoriť budú o katolíckych psychológoch, psychológii písma a jej využití vo vzdelávaní. Užite si pekný večer s Rádiom Lumen. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.